eredu ekonomiko eta sozial feminista. Urteetan, sistema kapitalista patriarkalak eginiko ibilbidearen ezaugarrietako batzuk hauek izan dira. Kapitala erdigunean kokatzea, kontsumo arduragabea, espekulazioa, ustelkeria, bankaren lehenestea, jabetza pribatua sustatzeko politikak, merkantilizazioa, produkzio merkantziaren balioestea, naturaren ustiak eta basatia, eremu publiko eta pribatuaren arteko bereizkeriak, denboraren kontrola, zaintza eta etxeko lanen ikusezintasunak. Hauek eragin dute langileon izan enplegatua edo ez, kontabilizatua edo ez, bizibaldintzen okertzea, eta bereziki emakumeona. Egungo testu inguru sozial eta politikoak biziki arduratzen gaitu. Kapitalismoaren, balioen, zaintzen krisiaren testu inguru honetan, austeritate neurriek jarri dituzte martxan. Zeinetan urteetan borrokaren bitartez irabazitako eskubidea galdu ditugun. Bizitza duin bat izatea gero eta zailagoa izanik. Austeritate neurri hauek ez dira murrizketa edo momentuko erabaki puntualak. Egiturazko neurriak dira. Boteregune politiko eta ekonomikoetatik martxan dituzten egiturazko neurri murriztaile guztiek emakumen etxeratzea eta familia heteropatriarkala indartzea dute helburu. Austerilketek, hau da egiturazko neurri murriztaile hiltzaileek, ezaugarritzen duten krisialditik ateratzeko politika guztiak. Eta hori gutxi balitz, eskuin muturrak, Eliza kontserbadorea bidelagun izanik, emakumeen eskubidea murrizten ari da, eta sexualitatea eta gure gorputzen gaineko kontrola areagotuz, kasu Gallardone proposatutako lege aurreproiektua. Maiatzaren lehen honetan, honako aldarrikatu nahi dugu. Etxeko eta zaintza lanak, eskubidetan hankamuz direnak, lanak direla, eta gainera gu guztio behar beharrezkoa ditugula bizirauteko. Lan hauek jendartearentzako erabakigarriak diren momentutik, ekonomikoki eta sozialki aberastasuna sortzen dutela eta beraz eredu ekonomiko eta sozialaren erdigunean kokatu behar direla. Bestalde batetik, pertsonak ditugun beharrak eraikiko dugun eredu ekonomiko eta sozial berriaren erdigunean egon behar dutela, kapitalaren eta finantzen ordez. Eta egindako erreformak guzti-guztiak bertan bera gelditzea eta austerilketei nolabait ateak iztea. Euskal Herriko etorkizuna zein izatea nahi dugun bertako herritarrok erabakitzeko eskubidea dugula. Norabide honetan, mugimendu feministak eta emakumeok dugun garrantzia azpimarratu nahi dugu eta aldaketa politiko eta sozialak ikuspegi feminista ezinbestean izan behar duela ozen adierazi. Beraz, bilgune feministatik, emakumeon eta herriaren burujabetzaren aldeko apustua eta elkarlanaren aldeko deia egiten dugu, feminismoa bera alternatiba bezala ulertuz, jarrai dezagun eskubideen aldeko borrokan, harreman eredu justu eta parekideen alde lanean, eta finean jendarte eredu humanoago eta iraunkorragoa garatzen. Batu gaitezen eta egonkortu ditzagun erresistentzia sareak. Honekin batera, maiatzaren bataren testu inguruan, antolatuko dire mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatu nahi diogu ba, euskal jendarteari.